Gepler Ara Atlıq Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukraina günnä gorda Rus hüjümlerini ýerine terpikdirýändigini aýdýar. Türkmenistanyň Istanbula barýan uçurlaryň sany artýar. Wiza almak kynlaşýar. Balkanyň mesjitlerine ogurluk hadisalary kasawal dünýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Ukraina geçen ýylyň 24-nji fevralyna başlanan Rus soşundan bäri ýurtda 111 mingden gowrak Rus harby askerleriniň öldürilenini habar berdi. Ukrainanyň başstabyny 8-nji ýanwarda täzelenen habaryna bir gün öňden ýene de 430 sany Rus askerleriniň öldürilenini aýtdy. Ýygyderli täzelenýän hasabatda aýdylan sanlar adatça günwatar hasaplamalarynyň has ýokary bolýar we onu Russiýanyň ýene 3 tankyny, 3 artilleriýa ulgamyny ýitirenini aýdylýar. Rus prezidenti Vladimir Putin'in dini bayram münasibetli ilan eden sögüş ara kesmesinde karamazdan Rus güýçleri soňky bir günüň dowamında hem Ukrainadaky raýat nysanalaryna hüjüm etmegini dowam etdirdi diýip Kiýew 8-nji ýanwarda aýtdy. Rusiýa 9 sany raket atdy, 3 sany howa darbasyny urdy we tapgyrlaýan raket atyjydan 40 raketa hüjümini etdi. Hususan raýat infrastrukturasyna ziýan ýetirdi diýip Ukrainanyň Gorunmak ministrliginiň beýanatynda berilýär. İran Mahsa Amini'nin ölüm sebepli başlanan protestlerin devamında hukuksuzluk güçlerinin 3 adamını öldürmekte ayıplanan 3 adama karşı ölüm cezasını çıkarttı deyip Kadiyet 9. yanvarda haber verdi. 3 aydan gowrak wagt bäri dowam edýän protestler bilen baglanyşykly ölüme hökm edilenleriň sanyny 17-ä ýetiren jezalaryň üstünden entek şikayet edilip bilinir. Ölüm jezasy berilenleriň 4-üsiniň jezalary ýerine ýetirildi. Beýleki ikisi ýurdun ýokary kadiýeti çykarylan ölüm hökümlerini tasdiklanandan soň jezalaryň ýerine ýetirilmegine garaşýar. Türkmenistanly tanymal futbolçy Umar Berdiyev 43 ýaşyny aradan çykdy diýip Türkmen News nesiri Kazakistan'ın ve Rusya'nın sport nesirlerine salgılanıp kavar veriyor. Kazak nesirinin mağlumatına göre Berdiyev Aşgabatda 6. yanvarda zahirlanıptır. Onun ölümünün sebebi aydılmayar. Türkmen metduotunda bölüm marıda her reçenli kavar verilmet deyip kararsız nesir veriliyor. Umar Berdiyev futbol kariyerasyna Aşgabatın Nisa toporuna gorawçy hökmünde başlady. Soň Köpetdag toporunyň düdümünde oýnady. 2000-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli Türkmenistanyň milli ýygnasyna wekilçilik etdi we onuň taryhynda iň köp oýuny 37 ýarşa gatnaşdy. Bundan başga Umar Berdiyev 2002-nji ýylda Gazagystanyň Şahtyor klubuna, 2003-nji ýylda bolsa Ukrainanyň çempionatynda Harkowyň Metallist toporunyň düdümünde oýnady diýip habarda aýdylýar. Samarkand sewtinin akderiya etrawyna bir adam ayarını ve 5 aylık çağasını öldürüp, sonra özüne su deyip, Özbekistan'ın baş prokuraturasının metduat kulluğu kabar veriyor. Bu vakavarada 24. dekabrda saat 23.20'de akderiya etraf lukmançılık kurulusunun tivkömek bölümünden sevit polisi bölümüne kabar verildi. Maskalak dağlarının cesetlerini oların öyüne gelen adam Galarobot mehellesinin yaşayıcısı taptı. Destlapkı mağlumatları ve sayiatların görközmelerine göre Maskalavası dağva vaktinde ayağının boynuna iki vedek kayçı bilen uruptur. Sonra sallançakta yatan çağasını eli bilen boğu öldürüptür. Sondan son ol öznasıptır. Bu iş boyunca derinogun devam ettirilenliği havar veriliyor. Türkmenistan'ın ağır kar yağmağına karasılıyor. Metejurnal'ın 5. yanvarda veren havarına göre Türkmenistan'ın şu heptanın başında anomal soğuk kovanın bolmağını. Kovanın derecesinin kevriyerlerde adati klimat kadalarından 10-16 gradus aşağı kaçmağına karasılıyor. Türkmen metuotu adatçı adamların durmuşunu tesir yetirecek güçlü hova ütkümeleri vardı hem önünden anık malumat vermiyor. Ama bu gedeki karlı hova vatan havarlar programmasında hem aktarlı. Sol vakitte hükümetçi Türkmen portal nesiri Türkmenistan'ın günürtü günlük oranına yağmağına karasılayan güçlü kar varada has anık haber vermeye çalıştı. Çaklamalara göre kar 9-cu, 10-cu yanvar gecesinde yağıp başlar. Onun kalınlığı 10-15 santimetr bolur ödülüyor. 8-ci yanvardan 9-cu yanvara geçilen gece Aşgabatda şu yılın ilkinci karı yağdı. Özbek hakimiyetleri ilatı yetip gelen soğuk hava varada duyduruş verip onun ardından 15-ci yanvara senli saklanmağına karasılayanlığına etti. Siz tezeliklerden